За медицината, за лечението зад граница и за възможностите страната ни да се превърне в атрактивна дестинация за здравен туризъм, ще стане въпрос в първата част на днешното ни предаване. Още през пролетта в Европа сега говорихме за новата европейска директива, която трябва да бъде приложена от всички страни в общността и която ще регулира начина, по който европейските пациенти ще могат да бъдат лекувани в друга държава, членка на Съюза. Още тогава експерти прогнозираха в наш ефир позитивния ефект от този документ, а именно фактът, че той ще доведе до сериозна конкуренция. А тя, знаете, стои в основата на по-доброто качество и често води до спад в цените на медицинските услуги. България е сред държавите, които най-сполучливо могат да се възползват от световните тенденции в здравния туризъм. Това е заключението на подробно проучване в сферата на международното здравеопазване, извършено от Международната анализаторска организация Economist Intelligence Unit. Според компанията, която огласи неотдавна данните си, здравният туризъм е силно развиваща се международна индустрия, чийто възход се дължи на конкурентните цени в сферата на здравеопазването, повишението на държавните стандарти в медицината, както и по-достъпната информация и удобството на пътуване. Държавите, които биха могли да се възползват от тази индустрия, са тези, които успеят да отговорят на изискванията в три критерии, посочени от анализаторите, а именно силата на здравната система, силата на бизнес средата, както и цените на здравното обслужване във всяка една държава. Изследвани са 60-те най-силни икономики в света, сред които е и България. Според проучването, цените в българската здравна система са вторите най-ниски. Общо погледнато, държавата ни фигурира на седмо място, въпреки че не се представя много силно в другите критерии. За да разберем как беше направено това проучване, както и какво точно означава това седмо място в ранглистата на световния здравен туризъм, потърсихме мнението на човека, който е ръководил това изследване. Тя се казва Ана Никълс и е главен редактор на бизнес докладите на Международната анализаторска организация Economist Intelligence Unit. Ето какво каза тя по темата в интервюто на Николай Тихов.
Какво ви вдъхнови да направите това проучване?
Две неща. Едното беше броят на държавите, особено в Азия, но също така и в Европа, които са се изказвали, че за тях здравният туризъм е стратегическа цел. Също така много държави в Европа намалиха финансирането в сферата на здравеопазването и искахме да разберем дали това би повлияло на здравния туризъм. Към това също ще добавя и фактът, че през януари тази година се прие Европейската директива за трансгранично лечение. Решихме, че това е добра възможност да разгледаме как се променя динамиката в тази индустрия.
Смятате ли, че здравният туризъм ще помогне на по-бедните държави да си повишат нивото на здравеопазването?
Държавите, които считат това за стратегическа цел, съобщават, че здравният туризъм им носи привилегии за икономиката. Ефектът, който търсят, е данъците от допълнителните приходи да се върнат в здравните системи и по този начин да могат да инвестират повече в медицинска техника. В някои държави тази апаратура е достъпна само за богатите, но въпреки това самият факт, че ги има в държавата, е добър знак. Поне на тези, които имат възможност, няма да им се налага да пътуват в чужбина, за да се лекуват. Това води до обрат в така нареченото изтичане на мозъци. Освен това, дава на медицинските работници, както и на съоръженията, възможност да покриват международните стандарти за лечение на съответните заболявания, особено ако лечебните заведения целят да получат някакъв вид международна акредитация. Надеждата е, че в бъдеще това качество ще могат да получават всички граждани на съответната държава чрез обществените фондове.
Ще се промени ли този обмен на медицински специалисти между държавите в Европейския съюз, след като Европейската директива през 2013 година влезе в сила?
Поне от 30-40 години има такова изтичане на мозъци от по-бедни държави към по-богати. Надеждата е, че медицинският туризъм ще позволи високи заплати в по-бедните, но развиващи се държави и че следователно те ще си възвърнат опитните медици. Има данни, че това вече се случва. Проблемът е, че понякога се случва вътрешно държавно изтичане на мозъци, т.е. лекари от държавните болници бягат към частните.
България беше на високо място като цяло в тази таблица, седмо, но беше на ниско място по отношение на качеството на здравното обслужване, 41. Какви критерии използвахте, за да установите качеството и как установихте, например, къде са най-добрите специалисти?
What I was trying to measure was not actually the quality of the health.
Не се стараех да меря качеството на здравното обслужване само по себе си, ами по-скоро потенциала на здравната система в различните държави, както и как държавите привличат инвестиции. Нямах конкретни данни за специалисти, например, а и е трудно да се измери понятието за опитност на даден специалист. Позовах се на данни за брой на лекари на глава на населението и брой на болнични легла. България се представи добре в двете, но се представи зле по отношение на финансирането. Важно да се отбележи, че разглеждах единствено финансирането в частния здравен сектор, защото именно този сектор е двигателят за развитието на тази сфера. България също така се представи сравнително добре по отношение на бизнес средата, която осигурява. Тя се нареди на 34-то място.
Повечето държави в Европейския съюз нямат драстична разлика помежду си в съотношенията между броя на лекари и пациенти, защото тогава има драстична разлики в дължината на списъците за чакащи в различните държави.
Това е сложен въпрос. Основното е наличността на средствата. Но също така зависи как се организират тези ресурси. Всъщност е възможно в някоя държава да има много чакащи за дадена процедура в една община, но не и в друга. Понякога е въпрос на това дали ще се намерят специалистите и дори болнични места, за да се извършват дадени процедури. Така че смесица между ресурси и приоритети. Понякога многото чакащи пациенти за маловажни процедури дават знак, че за системата са приоритет в по-важните операции.
Европейската директива, която влиза в сила през 2013 година, гласи, че харчовете на пациенти, лекуващи се в други държави членки на Европейския съюз, ще бъдат възстановявани от собствената им здравна каса. Предвиждате ли динамиката на вашия списък да се промени драстично след като влезе в сила този закон?
Цената определено е значителен фактор, но не смятам, че динамиката на таблицата ще се промени, защото таблицата е водена най-вече от потенциалните ползи за пациентите в различните здравни системи, а не чак толкова каква е конкретната настояща ситуация в държавите. Директивата сама по себе си всъщност не води до повишен медицински туризъм, защото на хората ще им се възстановят пари за процедури, които така или иначе са щели да бъдат поети от здравните каси в собствените им държави. Директивата просто ще улесни пациентите да си извършват разни процедури в по-кратки срокове.
Ако пациентите, лекуващи се в други държави, се нуждаят от допълнително лечение в собствената си държава, няма ли това всъщност да затрудни работата на собствената им здравна система?
Да, това е така и вече сме се сблъсквали с оплаквания от пациенти, които не са получавали адекватно лечение в чужбина и е трябвало да бъдат лекувани повторно от местната им здравна каса в Великобритания. Това наистина е значителен проблем, който трябва да бъде решен преди тази индустрия да се развила. Въпросът е кой ще плаща за това допълнително лечение. Това е проблем особено в щатите, където е по-разпространено хората да се съдят и съответно там лекарите до голяма степен отказват да поправят грешките на други лекари, тъй като може после да им се поиска на тях отговорност. Новата европейска директива трябва да накара държавите да си уредят правилата за това допълнително лечение.
Във вашия доклад споменавате специализирани фирми, които спомагат на пациентите да си организират лечението и престоя в чуждата държава. Тези фирми, чиято дейност подразбирам като един вид здравни туристически агенции, все пак са в сферата на частния бизнес. Има ли опасност тези фирми да подлагат на натиск хората да търсят по-скъпо лечение от нужното?
Има всякакви рискове, защото те действително са в сферата на частния бизнес и това е сравнително нова индустрия, която все още не е изцяло регулирана. Затова пациентите трябва да бъдат абсолютно сигурни за това какви процедури са им нужни преди да се свържат с тези фирми. Самите те трябва да поемат отговорността да сравнят лечението и цените в различните държави. Не бива да се обсъжда самото лечение с тях. Повечето фирми всъщност не биха се намесили в това, но да, нужно е пациентът да бъде на штрека, да не попадне на някоя мошенническа агенция.
В доклада ви също така е споменато даряването на органи. Имате ли сведения за това дали местните хора в някои по-бедни държави, нуждаещи се от трансплантации, се оставят да чакат, докато по-богатите чужденци ги предреждат?
Не съм се сблъсквала с данни за това, но все пак е важен въпрос. В доклада се споменава Истанбулската декларация от 2008 година, която цели да се справи с проблема в държави, където даряването или получаването на органи срещу заплащане е практика. В най-лошите случаи има хора, които дори не осъзнават, че им е взет орган. Истанбулската декларация цели да въведе международен закон или поне международен стандарт, според който даването на органи срещу заплащане или получаването им срещу прекомерно заплащане да се превърне в незаконна практика. Но това не означава, че този проблем е изцяло решен, разбира се.
Защо България е на толкова висока позиция в таблицата, седма, имайки предвид, че ниската цена на обслужването, второ място, е единственият силен фактор?
Да, странно изглежда, но всъщност има обяснение за това. България се представи толкова добре като цяло, защото макар и ниската и позиция по отношение на здравната система и на бизнес средата, 34-то и 41-во място съответно, тя все пак беше по-напред в тези сфери, отколкото други държави с ниски цени на лечение. Всъщност България е почти единствената евтина държава сред 20-те най-високи позиции.
Имате ли данни за това кои сфери на медицината и от кои държави идват най-много пациенти в България?
Нямаме никакви данни, за съжаление. Като държави, вероятно, най-вече идват при вас пациенти от държави членки на Евросъюза, като например Германия или Великобритания. Но като цяло е много трудно да се намери такава информация. Знам, че във Варна и в София има няколко болници, които се стараят да привличат чуждестранни пациенти. Но факт е, че за момента няма никакви международни акредитирани болници в България. Медицинският туризъм не е развит в страната ви, но пак повтарям, таблицата разглежда основно потенциала на държавите за развитие на медицинския туризъм. Също така е редно да спомена, че една от причините България да е толкова нависоко в списъка по отношение на бизнес средата е просто поради факта, че е държава членка на Европейския съюз. Има държави, разположени недалеч от България, където има сравнително голям брой семейства с високи доходи, които биха взели държавата ви под внимание като потенциална дестинация за здравен туризъм. Затова тя е малко по-нависоко, бих казал около десетина места, отколкото би се очаквало на пръв поглед.
Чухте интервюто на Николай Тихов с Ани Никълс, ръководила изследването, според което България се нарежда на седмо място сред 60-те държави по потенциал да развива здравен туризъм. След минути в Европа сега ще продължим темата с Стойчо Кацаров от Центъра за защита правата в здравеопазването. Ще чуете защо според него, въпреки ниските цени на здравните услуги в България, няма реален шанс скоро да станем атрактивна държава за чужди пациенти заради ниското качество на медицинските услуги у нас. Останете с предаването.